Co to je vlastně podstávkový dům?
Podstávkovým domem nazýváme v podstatě tradiční venkovskou architekturu v severních Čechách nebo na pomezí severních Čech, přilehlého německého Saska a polského Slezska. A jedná se v podstatě o tradiční roubené a hrázděné stavby, které najdeme na severočeském venkově, které mají takzvanou charakteristickou konstrukci podstávky, což je taková dřevěná sloupová konstrukce, v podstatě taková podpěrná koza, která podepírá celé roubené či hrázděné patro, případně nese i zátěž celé střechy. Takže je to vlastně tradiční venkovský dům, který má zvláštní podpůrnou konstrukci, podstávky, takové sloupové konstrukce, která často bývala ale i výtvarně zdobena, takže neměla jenom tu statickou konstrukční funkci, ale zároveň vlastně nesla třeba výzdobu, vyřezávané ozdoby, profilace, často měla i v podobu takových arkádových oblouků, takže vlastně sloužila i jako určitá reprezentace, výzdoba toho krásného objektu.
Jinými slovy, podstatou podstávkového domu je ta sama konstrukce, ne to, jestli je prostě kousek kamenný, kousek roubený, kousek hrázděný.
Ano, nacházíme vlastně různé kombinace. Ty objekty právě jsou částečně zděné, ať už z kamene či cihel, někdy i dokonce celodřevěné, ať už teda z vodorovně kladených trámů, což nazýváme tu roubenou konstrukci, případně hrázděné, což je vlastně takový sloupový skelet ze dřevěných prvků vodorovně i svisle či diagonálně kladení, které vytváří takový skelet, takovou konstrukci sloupkovou, která pak bývá vlastně vyzdívána ať už cihlami nebo nějakým hliněným výmazem, dřevěnými výplety, proutěnými, případně nějakými hliněnými cihlami nebo i pálenými cihlami. Takže vlastně ten objekt většinou kombinuje řadu materiálů a i podle určitého regionu, ať už se nacházíme třeba v Českém středohoří nebo v Krušnohoří na Šluknovsku nebo v jižním Polsku, tak vlastně můžeme sledovat určité proměny a regionální varianty, které jsou odvislé i od dostupných materiálů, ale i od sociálního postavení majitele, ať už to byl sedlák nebo domkář, tak ty rozdíly vlastně na těch domech můžeme sledovat poměrně četné. Přesto ale vlastně pro tento velký regionální záběr pohraničí těchto tří států můžeme najít určité společné rysy pro ty venkovské stavby a mezi ně právě patří mimo jiné ta konstrukce podstávky.
Jak se v takovém podstávkovém domě žije?
Tak samozřejmě jedná se o domy, které jsou velmi zajímavé, velmi vábné. Ty objekty vlastně tím, že samozřejmě sloužily převážně v historii pro bydlení místních zemědělců či řemeslníků či případně nějakých venkovských domkářů, tak byly samozřejmě určeny pro bydlení, ale zároveň byly určeny i pro hospodaření, pro tu jejich živnost. Takže zároveň se v nich nacházely třeba řemeslnické dílny a velká část byla věnována například hospodářskému zvířectvu či skladování zemědělských produktů, jako byl třeba prostory na sušení lne, chmele, ovoce či dalších potravin. Takže původně lidé vlastně v nich žili skutečně pouze v určité části toho domu, většinou v té roubené světnici či v dalších roubených světnicích a komorách. A vlastně opravdu i vytápěná byla kdysi pouze část toho domu, většinou jenom přízemní světnice, což bylo teda velmi příjemné a i dnes teda lidé nadále oceňují, že tyto místnosti, které skutečně určeny pro bydlení byly od začátku, tak jsou velmi příjemné. Většinou vlastně jim dominuje kachlový sporák či kachlová kamna a v té kombinace s těmi dřevěnými masivními trámovými stěnami to vytváří skutečně velmi příjemné domácké prostředí, zvláště v kontaktu s přírodou, ve které ty domy jsou často situovány v nějaké krásné venkovské krajině, tak skutečně tvoří velmi zajímavou alternativu pro bydlení i pro současného člověka, který často je pobytem ve městě nebo v nějaké velmi industrializované krajině a prostředí natolik unaven, že poté bydlení či alespoň rekreace v takovém podstávkovém domě pro něj může být poměrně velmi příjemnou změnou a velmi zajímavou alternativou.
Vy jste teď mluvil, lidé říkají, ale vy sám v takovém domě žijete, takže jak s ním jste spokojen?
Ano, tak já velmi rád mám tyto domy, vlastně již od dětství pobýváme na jednom objektu v Merboticích, jako v rekreačním objektu a sám jsem si vlastně pořídil i pro bydlení další podstávkový dům, který postupně obnovujeme a sám právě velmi oceňuji to mikroklima, které vlastně v dřevěném domě je, to znamená oproti třeba jiným stavbám současným, je vlastně velmi příjemné, jakým způsobem to dřevo ve spolupráci s hliněnými vymazávkami, hliněnými omítkami a dalšími přírodními materiály vytváří velmi příjemné klima v tom domě. a to je skutečně jako velmi zajímavé pro bydlení.
Když bychom zkusili vzít ty nároky na provoz domu, dá se to srovnat s nějakou normální obvyklou stavbou, co je levnější, dražší, náročnější, kde jsou ty výhody a nevýhody?
Tak samozřejmě hodně záleží na tom, jakým způsobem bude dům využíván. Tyto starší venkovské stavby často měly skutečně obytné pouze několik místností a dnes lidé mají samozřejmě požadavky často obývat mnoho dalších pokojů, mít dětské pokoje, případně zobytňovat další podkrovní prostory. A samozřejmě v tomto případě je poměrně jakoby náročnější investovat a opravit a přizpůsobit bydlení i ty další prostory v tom domě, které původně sloužily skutečně jenom pro hospodářské účely. Takže z hlediska vytápění skutečně záleží na tom, kolik těch prostorů, kolik těch místností v tom historickém domě chceme užívat trvalé a i třeba během toho zimního období. Pokud se jedná o to, že vlastně všechny ty místnosti, celý ten dům, který často bývá i rozlehlý, je potřeba vytápět během celé zimní sezóny, tak to samozřejmě vyžaduje za prvé určité stavební úpravy, které třeba zlepší vlastnosti těch obvodových stěn, ale zároveň to samozřejmě znamená určité nemalé náklady na vytápění, protože samozřejmě ten objekt, jak je historickou dřevostavbou, tak nelze nějakým způsobem masivně energeticky sanovat ve smyslu nějakých velkých izolačních opatření, protože tím bychom velmi ohrozili tu jeho samotnou stavební podstatu, mohli způsobit určité stavebně technické problémy, jako počátek nějakých hnilob či zahnívání a napadení dřevokazným hmyzem, které vlastně nějaké třeba razantní sanační izolační práce by mohly způsobit. Takže ve smyslu těch investic je to vždy velmi individuální, nemůžeme to nějakým způsobem paušalizovat a je potřeba vlastně vždy jako individuálně přistoupit k té konkrétní stavbě, zamyslet se ve smyslu budoucího užívání, ten objekt bude užíván pro trvalé bydlení nebo pro rekreaci, jestli bude užíván třeba 2-3 lidmi či celou skupinou nebo velkou rozvětvenou rodinou a jestli potřebujeme k bydlení všechny místnosti anebo stačí bydlení pouze třeba 2 nebo 3 místnosti, které bude stačit vytápět. Pak se skutečně velmi liší i ty jak investiční náklady do rekonstrukce a opravy, tak ty skutečně náklady provozní a nelze to asi nějakým způsobem paušalizovat.
A lze nějakým způsobem shrnout, co je z památkového hlediska v takovém domě povoleno a co už není? Co si ještě můžete upravit k obrazu svému a co už památkáři nedovolí?
Tak samozřejmě potřeba zmínit, že památkově chráněné jsou podstávkové domy jenom některé, to znamená, přestože třeba v severních Čechách se vlastně nachází podstávkových domů poměrně velká spousta, jejich řádově několik stovek, možná tisíců domů, které ještě můžeme v tom terénu najít, ale památkově chráněné jsou skutečně jenom určité procento, to znamená, památková ochrana jako taková z hlediska legislativy se týká skutečně jenom některých vybraných objektů, které jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek. Ostatní se ta ochrana netýká, i když ty určité principy památkové péče, kdy směřujeme k tomu, abychom nějakým způsobem šetrně zacházeli s těmi historickými konstrukcemi, se týkají těch podstávkových domů všeobecně, protože oni často ty principy památkové péče jsou i vedeny určitými stavebně konstrukčními logickými způsoby uvažování, které jsou rozumné respektovat i v případě, že nepodléháme té památkové ochraně. Takže pokud bychom některý z nich vybrali, tak asi velmi rozumné je tu opravu toho domu provádět s pomocí těch materiálů, kterými ten objekt vlastně vznikl. To znamená, je velmi výhodné používat opět masivní dřevo. Pro ty výplně těch spar mezi roubením a hrázděním je vhodné opět používat hliněnou mazaninu, ať už tradiční směs, či nově kupovanou hliněnou směs pro hliněné vymazávky, hliněné omítky, protože vlastně ta hlína velmi dobře spolupracuje s tou dřevěnou konstrukcí ve smyslu proměny tepla, vlhkosti a velmi dobře spolupůsobí s tou dřevěnou stavbou. Takže obecně je velmi dobré vlastně se držet těch určitých tradičních řemeslných a materiálových postupů, který používali naši předkové a s nimi pracovat i při případné opravě, protože bohužel i ve zkušenosti vlastně s pohledem několik desítek let zpět, jak vlastně tyto podstávkové domy byly opravovány třeba během posledního období, ať už pro rekreaci či trvalé bydlení, tak bohužel řadě vlastníkům se vlastně ty určité tvrdé modernizační zásahy vymstily a dnes je vlastně musíme odstraňovat, protože způsobili v těch objektech velké škody, ať už jsou to cementem zalité spáry mezi roubením, či kompletně vybetonované podlahy, či použití razantních izolačních obkladů dřevěných stěn, ať už zvenčí nebo zevnitř, pomocí nějakých polystyrenů, minerální vaty, či podobně, nebo vlastně neprodyšné zaklopení těch dřevěných konstrukcí s hádrokartonovými obklady, včetně třeba nějakých neprodyšných folií. To znamená, řada těchto modernizačních úprav, které třeba se používají obecně při sanaci historických nebo starších staveb, tak nejsou vhodné, ať už z památkového, tak i obecně stavebně technického hlediska.
Když bychom se teď ohlédli za víkendem, kdy proběhl další den podstávkových domů v Merbolticích, jak to všechno proběhlo?
V Merbolticích vlastně proběhl již opakovaně den otevřených podstávkových domů, a to tuto sobotu. Je to vlastně akce, která navazuje na podobnou iniciativu, která již dlouholetě pokračuje jak v mnoha vesnicích v Sasku, v Polsku, tak i vlastně na severu Čech, a to z podnětu našich německých kolegů z takové iniciativy nazvané Umgebindeland, neboli krajina podstávkových domů, která vlastně prezentuje obecně pozoruhodnost a i tu kvalitu bydlení v této lidové architektuře. V Merbolticích proběhla opět již po několikáté prohlídka obcí, kde vlastně návštěvníci si mohli prohlédnout několik otevřených podstávkových domů, ve kterých lidé bydlí, případně opravují a nebo se chystají vlastně na jejich rekonstrukci. Přišlo vlastně několik desítek návštěvníků různých profesí, skupin i destinací, odkud pocházejí, a mohli se seznámit ať už s interiéry, tak s exteriéry, tak pohovořit s vlastníky, vidět například rozpracované řemeslné práce při opravách těch domů, seznámit se i s ukázkami třeba odborné literatury, která se vlastně váže k opravám podstávkových domů. Mohli vidět, jakým způsobem lidé třeba hospodaří, jak navazují i na zemědělskou výrobu. Mohli se prohlédnout například kozí farmu či tesařský dvůr. Nějakým způsobem nahlédnout i do způsobu života na venkově v současnosti, který často kombinuje ať už ty přístupy našich předků, tak zároveň samozřejmě moderní způsob života, kdy vlastně lidé často třeba opouštějí město, usazují se nově na venkově a často právě s výhodou nacházejí to, že takový podstávkový dům, taková to tradiční venkovská stavba, pro ně může být skutečně vhodnou volbou pro to, kde a jak nově založit rodinu, tam vlastně přesměrovat případně svůj život ve druhé polovině života či ke sklonku. Takže myslím si, že takovéto akce můžou být poměrně zajímavou popularizací, kdy vlastně řada lidí se může třeba udělat obrázek, co to znamená, pokud se třeba rozhodují i odstěhovat na venkov, případně opravovat nějaký takový historický dům, tak vidět, kolik je s tím práce, ale zároveň, jaké to přináší výhody.
Vy sám jste provázel po Merbolticích zájemce. Co byla ta nejčastější otázka, kterou vám dávali?
Tak nevím, jestli úplně nějaké dotazy by převládaly, ale samozřejmě často jsou právě ty dotazy spojeny s tou náročností, ať už té opravy, tak i toho života v těch domech, protože lidé samozřejmě často řeší nebo bojí se, nebo ta určitá neznalost, nebo strach či obavy, ať už z té památkové ochrany, nebo i z té náročnosti rekonstrukce, i z těch finančních nákladů na obnovu toho domu. Takže často jsou dotazy vedeny tímto směrem. A jak jsem trochu naznačil v těch předchozích komentářích, tak vždycky se jedná o velmi individuální záležitost, protože některý ten dům historický může být poměrně v dobrém stavu a jeho rekonstrukce nemusí být tak náročná. Naopak bohužel řada objektů prošla v minulosti i třeba poměrně rozsáhlými opravami, které ale bohužel nebyly provedeny dobře nebo nějakým způsobem ten objekt spíše poškodili, a pak vlastně takového majitele spíše čeká odstranění nejprve těch nevhodných adaptací, sanačních úprav, a pak teprve vlastně ten objekt začne znova dávat do nějakého provozu schopného stavu, takže samozřejmě často se může jednat poměrně o náročnou investici, jak časovou, tak finanční, ale je dobré někdy vědět, do čeho člověk jde, aby si to mohl dobře důkladně zvážit, jestli skutečně to je pro něj zajímavá alternativa.
Pokud bychom měli také představit sousedský spolek Merboltice, který si svou péčí a popularizací podstávkových domů vysloužil právě nominaci v kategorii prezentace hodnot ceně Patrimonium pro futuro. Jak dlouho vlastně takový spolek funguje?
Spolek v Merboticích je vlastně založen v roku 2011, ale v podstatě již funguje od roku 2006. Je to vlastně taková občanská iniciativa, která sdružuje merboltické sousedy, kteří mají zájem o to v Merboticích dělat věci společně. podporuje vlastně různé aktivity, které jednotliví členové či sousedé v podstatě vymýšlejí a zapojí do toho ostatní. Můžeme vybrat některé z nich, jako například pořádání koncertů či festivalů, které v obci již tradičně probíhají. Pořádá se například festival Merbolčtok, což je takový alternativní hudební festival pod Velkým Dubem u jedné z usedlostí. Když bych vybral jinou akci, tak je to například podzimní minifestival, filmový minifestival, krátký film V dlouhé vesnici, který zase se pořádá na Kozí farmě. Ale vedle těchto nových koncertních či společenských událostí zároveň sousedé velmi rádi se informují o tom, jakým způsobem žili lidé i v naší obci v minulosti, protože Merbolčice byly obec německá, kdy původní obyvatelstvo bylo po druhé světové válce vyhnáno, ale my vlastně velmi často rádi se teda zjišťujeme informace z kronik a historických údajů o tom, jakým způsobem ten život i před 100 lety například v naší obci probíhal. A pokoušíme se i částečně na některé ty tradice navazovat. Takže jednou z těch zajímavých tradic je i obnovení masopustního průvodu, který vlastně již po několik let tradičně v únoru probíhá, kdy vlastně jednotlivé maškary se shromáždí na dvoře jedné usedlosti a pak prochází celou vesnicí.
Na webu Leonarda už posluchači mohli najít nějaké informace, pokud by se ale přeci jenom chtěli dozvědět o podstávkových domech ještě víc, o sousedském spolku Merbolčice, kam se mohou podívat.
Kromě toho, že můžete samozřejmě navštívit Merbolčice, tak je skutečně velká řada lokalit, které je možné navštívit. Kromě toho, že řada krásných vesnic a i jednotlivých venkovských objektů v celých severních Čechách je možné samozřejmě jenom turisticky procházet, tak pak i během roku je několik objektů otevřených. Vybral bych například podstávkový dům v Lipové u Šluknova, který vlastní společnost pro trvalé udržitelný rozvoj Šluknovská, která zde vlastně i vytvořila takové informační centrum podstávkových domů, kde je možné se seznámit třeba i s dostupnou literaturou. Je tam taková drobná expozice věnovaná jak historii podstávkových domů, tak i jejich opravám. To znamená, mohl bych vybrat například tu Lipovou. Ale podobné velmi zajímavé objekty, které jsou i třeba celoročně nebo alespoň o víkendech otevřeny, je například živoucí skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem, který obsahuje jak jeden historický podstávkový dům, tak jeden obnovený neboli nový podstávkový dům. A podobně sousední další dva frýdlantské skanzeny, ať už je to skanzen Český svět v Řasnici u Frýdlantu, a nebo další skanzen v Pertolticích. Těch objektů je celá řada a další náš asi nejbližší krásný dům je v Karvařích, což je pobočka Českolipského muzea Veliká výsecká Richta. Rozhodně bych neměl asi zapomenout na to, že pro severočeskou architekturu je velmi zajímavé navštívit skanzen v Zubrnicích, což je muzeum venkovských staveb, které spadá vlastně pod Národní památkový ústav, kde vlastně je prezentovány život a historie venkovské architektury a bydlení na venkově v prostředí vlastně krásné vesničky v Českém středohoří. Takže pokud by vás samozřejmě zajímalo se dozvědět více o podstávkových domech či aktivitách sousedského spolku Merbolčice, tak je možné se podívat na webové stránky, které jsou nazvány www.spolekmerbolčice.cz, kde jsou vlastně jak aktuální informace, tak i některé již proběhlé akce. No a samozřejmě Merbolčice rozhodně doporučuji i pro návštěvu, ať už se vydáte na nějaký letní výlet či jednotlivou návštěvu, ať už na některou z těch kulturních akcí, která se i na toto léto v Merbolčicích připravuje, anebo jenom na prohlídku, procházku vesnicí mezi jednotlivými chalupami, či na vlastně dřevěnou rozhlednu, která se vypíná nad vesnicí na kopci, který se nazývá Strážný vrch, a je to velmi oblíbené výletní místo, kterým se Merbolčice mohou pochlubit.